Rada Európy, Marshallov plán a NATO. Veľmi často sa v ostatnom čase stretávame s niektorými informáciami, ktoré sú jemne a mierne povedané skreslené. Pri tom obrovskom množstve informácií niekedy uniká to podstatné a často dochádza k chybám. Nevždy je to chyba v myslení. Skôr ide o nedorozumenia. Odmietam všeobecne zaužívanú formuláciu, pretláčanú tými, ktorým sa to práve hodí, že ľudia sú zlí a hlúpi. Prikláňam sa k tomu, že ľudia nie sú dostatočne informovaní. V niekoľkých rozhovoroch a vyjadreniach vzdelaných ľudí som začula, že, citujem, Istanbulský dohovor je produktom Európskej únie, koniec citácie. Toto tvrdenie ma dojalo k slzám. Nech mi každý prepáči, ale ja naozaj netuším, odkedy je Turecko, štát, na území ktorého sa mesto Istanbul nachádza, súčasťou Európskej únie. Istanbulský dohovor súvisí s inou medzinárodnou organizáciou. A presne o tej si dnes niečo povieme. Teda nie len o nej. Rada Európy. Rada Európy bola založená v Londýne 5. mája 1949. Ako píše profesor Novotný vo svojom slovníku, je to najstaršia medzinárodná organizácia. Založilo ju 10 štátov a bola vyjadrením povojnovej viery v európsku jednotu ako záruku mieru a bezpečnosti v Európe. V medzinárodnom práve treba odlišovať pojmy, ako sú založenie a vznik. Väčšinou takéto organizácie zakladajú subjekty medzinárodného práva, čo sú v prevažnej väčšine štáty. Založenie je časový moment, kedy je predložená zakladajúca zmluva, ktorú neskôr subjekty medzinárodného práva svojim podpisom ratifikujú. Preložené do normálnej reči, štáty, teda nimi poverené osoby, vypracujú takýto dokument. V ňom sľúbia, že budú dodržiavať hodnoty a princípy obsiahnuté v ňom. Zároveň sa zaviažu, že nebudú zneužívať práva a budú rešpektovať povinnosti vyplývajúce z jednotlivých ustanovení. Od tohto momentu treba odlišovať vznik takejto organizácie. Spomenieme dve možnosti. Jednou z nich je, že medzinárodná organizácia vznikne podpísaním zakladajúcej zmluvy štátmi, ktoré ju vypracovali. Druhá možnosť je o niečo komplikovanejšia. Použijeme ako názorný príklad práve vznik Rady Európy. Na to, aby mohol nejaký štát ratifikovať nejakú medzinárodnú zmluvu, existujú spôsoby uvedené v ústavách týchto štátov. K pristúpeniu k štatútu Rady Európy, čo je zakladajúca zmluva tejto organizácie, sa 5.5.1949 zaviazalo vtedy 10 štátov. Tieto to však museli ratifikovať podľa svojich ústavných tradícií a pravidiel. Niektoré spôsoby ratifikácie sú jednoduchšie. Stačí, ak takúto zmluvu ratifikuje, teda schváli parlament konkrétneho štátu, prípadne stačí podpis hlavy štátu. Inde, aj po takomto podpise alebo postupe, ešte musí dôjsť k referendu, či občania s takouto zmluvou súhlasia alebo nie. Bolo by tak povediac nefér, aby štáty, ktoré sa na spolupráci podieľať chcú, a to čím skôr, a ich systém ratifikácie je jednoduchší, museli čakať na tých pomalších. Preto sa do zakladajúcej zmluvy vloží formulácia, respektíve číslo, koľko štátov musí u depozitára, to jest u strážcu zmluv, odovzdať ratifikačné zmluvy. Keď sa tento počet dosiahne, vznikne aj samotná medzinárodná organizácia. Preto, keď Talianska republika ako 7. štát, čo bolo podmienkou, odovzdala dňa 3. augusta 1949 ratifikačnú zmluvu, vznikla Rada Európy. A na ostatné 3 sa nemuselo čakať. Cieľ Rady Európy je obsiahnutý v článku 1 jej štatútu. Obsahom je dosiahnutie väčšej jednoty medzi svojimi členmi za účelom ochrany uskutočňovaní ideálov a zásad, ktoré sú ich spoločným dedičstvom a uľahčenia ich hospodárskeho a spoločenského rozvoja. Štatút Rady Európy článkom 10 zriadil 2 orgány politickej a medzivládnej povahy. Jedným z nich je výbor ministrov. Personálny substrát tohto orgánu sú ministri zahraničných vecí ako zástupcovia každého člena Rady Európy, pričom každý z nich má jeden hlas. Druhým orgánom je parlamentné zhromaždenie. V niektorých dokumentoch, respektíve prekladoch, uvádzané aj pod názvom poradné zhromaždenie. Podľa článku 22 štatútu je zhromaždenie poradným orgánom Rady Európy a svoje závery vo forme odporúčaní predkladá výboru ministrov. Ciele, ktoré si však táto medzivládna organizácia na počiatku svojej existencie stanovila, boli príliš všeobecné. Jej činnosť sa upriamila najmä na oblasti súvisiace s ochranou ľudských práv a rozvíjanie kultúrnych stykov. Dôvody a príčiny možno hľadať v nedostatku právomoci tejto organizácie. Silnejšiemu postaveniu nenapomáha ani postavenie jej orgánov, ktoré sú viac menej podriadené národným vládam členských štátov. Maršalov plán a OEHS. Ďalšími spojmov, ktoré bývajú spájané s Winstonom Churchillom, boli slovné spojenia železná opona a mylne sa mu prisudzuje aj pojem studená vojna. Autorom pojmu studená vojna bol americký novinár Lippmann. Pojem sa rýchlo rozšíril a stal sa súčasťou politického slovníka na celom svete. Vo svojom prejave 5. mája 1946 vo Fultone v štáte Missouri Churchill vyzval USA a Veľkú Britániu na spoluprácu s cieľom zastaviť sovietskú expanziu. Obdobie intenzívnej studenej vojny bolo začaté až v roku 1947 a časovo sa zhoduje s vyhlásením tzv. Trumanovej doktríny. Konečná roztržka bývalých vojnových spojencov nastala v júni 1947 po odchode ministra zahraničných vecí Sovietskeho zväzu Molotova z konferencie o Maršalovom pláne v Paríži. Práve spustenie tejto železnej opony a v jej dôsledku následná studená vojna boli hnacím motorom zrýchlenia procesu európskej integrácie. Samozrejme, tomu do značnej miery pomohla inštitucionalizovaná hospodárska pomoc USA a Kanady. Štátny tajomník USA, generál Marshall, vypracoval novú zahranično-politickú Trumanovú doktrínu. Vďaka nej poskytli USA v roku 1947 prvú hospodársku a vojenskú pomoc Grécku a Turecku. V tom čase sa javila zjednotená západná Európa ako jediná možnosť, čo by spôsob odolávaniu tlakov zo strany Sovietskeho zväzu. A nie len to. Jej cieľom bolo aj prekonávanie značných hospodárskych ťažkostí a udržanie sociálnej a politickej stability európskych štátov. Na vyššie uvedenej konferencii v Paríži však celý tzv. Východný blok Marshallov plán odmietol. Tento plán zahŕňal medzinárodnú koordináciu a kontrolu hospodárskej pomoci USA a Kanady. Truman tento zákon o zahraničnej pomoci podpísal 3. apríla 1948. O 2 týždne neskôr bola uzavretá zmluva zakladajúca Organizáciu pre európsku hospodársku spoluprácu, OEHS. Táto mala finančnú pomoc riadiť. Bola to platforma, prostredníctvom ktorej dochádzalo k neustálým stykom najvyšších štátnych predstaviteľov. Vďaka týmto stretnutiam boli uzatvárané zmluvy o vzájomnej hospodárskej výmene, obmedzovali sa clá a kvóty, a okrem iných činností vytvárali aj multilaterálny systém platieb. Napriek rôznym diskusiám dostala OEHS charakter klasickej medzivládnej štruktúry. Ústredným orgánom sa stala Rada ministrov v zastúpení buď ministrov zahraničných vecí, alebo hospodárstva. Rozhodnutia, ktoré boli prijaté jednomyselne, boli záväzné. NATO. Organizácia Severoatlantickej zmluvy, alebo, ak chcete, Severoatlantická aliancia, je medzivládnou medzinárodnou organizáciou vojensko-politickej povahy, ktorá združuje krajiny s cieľom spolupráce v oblasti bezpečnosti. Prostredníctvom Inštitútu kolektívnej obrany poskytuje členským štátom ochranu ako politickými, tak vojenskými prostriedkami. Za predchodcu Severoatlantickej zmluvy je často považovaný Bruselský pakt. Obranná organizácia štátov Beneluxu, Francúzska a Veľkej Británie. Integráciu v oblasti obrany a vojenskej spolupráce medzi štátmi západnej Európy urýchlil pražský februárový prevrat. Francúzsko a Veľká Británia navrhovali štátom Beneluxu bilaterálne zmluvy o spoločnej obrane, s čím tieto nesúhlasili. Nakoniec bola medzi nimi uzavretá Bruselská zmluva o hospodárskej, sociálnej a kultúrnej spolupráci a kolektívnej sebaobrane, podpísaná 17. marca 1948 na 50 rokov. V prípade ozbrojenej agresie v Európe zaručovala podpisujúcim štátom automatickú vzájomnú pomoc. Bruselský pakt mal vytvorený samostatný inštitucionálny aparát. Spoločný vojenský štáb a stály vojenský výbor mali vypracovať plán spoločnej obrany. Po eskalácii medzinárodno-politickej situácie sa javilo ako nutnosť, aby boli aj Spojené štáty americké priamo zainteresované do kolektívnej sebaobrany štátov Bruselskej zmluvy. K tomu však bolo potrebné povolenie amerického senátu, keďže išlo o vojenskú zmluvu v čase mieru, týkajúcej sa priestoru mimo územia amerického kontinentu. 11. júna 1948 bolo toto povolenie vláde USA poskytnuté. Výrazným spôsobom ovplyvnila podpis tohto zakladajúceho dokumentu práve sovietska blokáda Berlína, odohrávajúca sa od 24. júna 1948 do 9. mája 1949. V dôsledku týchto okolností bola 4. apríla 1949 vo Washingtone podpísaná Severoatlantická zmluva. Na jej základe sa začala budovať nová vojenská organizácia. Jednotné vojenské velenie štátov NATO bolo utvorené po Korejskej vojne, následkom čoho organizácia Bruselského paktu prakticky prestala vyvíjať samostatnú činnosť. Parciálne zhrnutie. I keď z vyššie uvedených údajov je zjavné, že organizácia NATO bola založená skôr ako Rada Európy, druhá menovaná vznikla skôr. Rada Európy vznikla dňa 3. augusta 1949, organizácia NATO vznikla 24. augusta 1949. Keďže v tento deň nadobudla jej zakladajúca zmluva platnosť. Na príklade týchto dvoch medzinárodných organizácií je najmarkantnejšie vidieť rozdiel medzi založením a vznikom medzinárodnej organizácie z pohľadu medzinárodného práva. Čo je však vidieť tiež, respektíve je pre nás neprehliadnuteľné, je snaha štátov o určitú formu spolupráce. Nám neprináleží súdiť pohnutky jednotlivých aktérov. Z vyššie spomínaných osôb sme osobne nepoznali ani jedného, takže nevieme ich charakter posúdiť. Ich skutky môžeme posudzovať iba s odstupom času. Ale ani to nás neoprávňuje súdiť ich. Ich činy boli ovplyvnené rôznymi faktormi, ktoré my dnes nie sme schopní doceniť do dôsledkov. Rozhodnutia štátnikov v tom čase boli nevyhnutnosťou doby. Jedno je však isté. Svet sa vtedy delil na dva tábory. Na dva nezmieriteľné tábory, ktoré proti sebe bojovali použitím rôznych prostriedkov. Otázka, na ktorú by sme my mali hľadať odpoveď, znie: ak chceme kritizovať tie časy a týchto štátnikov, nemali by sme sa v prvom rade zamyslieť sami nad sebou, či nerobíme to isté, čo oni? Slovo na záver. Nie vždy sú veci tak, ako sa zdajú na prvý pohľad. Nielen založenie a vznik medzinárodných organizácií môže byť nejasný, možno aj klamlivý a zavádzajúci. Aj tvrdenie, že Istanbulský dohovor je produktom EÚ, je mylné. To, že ho Európska únia podporovala, však zostáva faktom. V novej agende lídrov, ktorú aj nová predsedkyňa Európskej komisie prezentovala na pôde Európskeho parlamentu, sa EÚ bude snažiť pristúpiť k tomuto dohovoru. Ak by však táto snaha bola márna, komisárka sa zaviazala na prijatie vlastných pravidiel na ochranu tých práv, ktoré sa jej zdajú v Istanbulskom dohovore kľúčové. Ide hlavne o posilnenie smernice o právach obetí a navrhuje tiež zaradiť násilie na ženách do zoznamu trestných činov v EÚ určených v zmluve. Lebo ako ona sama hovorila, EÚ by mala urobiť všetko preto, aby zabránila domácemu násiliu, ochránila obete a potrestala páchateľov. A ja osobne dúfam, že ani v tomto prípade EÚ nebude diskriminovať a bude trestať páchateľov takýchto činov bez ohľadu na rasu, farbu pleti alebo náboženské vyznanie. Akékoľvek náboženské vyznanie. V žiadnom prípade nechcem tvrdiť, že EÚ je pokrytecká. Boh chráň. Ono by sa ale mohlo zdať, že EÚ je proti islamu ako politickému a právnemu systému. No namiesto toho, aby jasne definovala, že Istanbulský dohovor je určitý bič na islamistov a ich vzťah s ženám, tak sa EÚ tvári, že bojuje proti násiliu na ženách. Toto má každý jeden členský štát EÚ upravené vo svojom trestnom kódexe. Jediný právny systém, ktorý považuje ženy za menej cenné, je práve islam. Možno by bolo na čase vymeniť politickú korektnosť za politickú otvorenosť.